Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht, titujt kryesor. Presidenti Thaçi cakton seancën konstituive të kuvendit më 3 gusht. Rriten kundërthënje të rreth ndërtimit të xhamisë së re në Prishtinë. Në qendrën emergjente rreth 10.000 persona kërkuan ndihmë nga i nxehti. Nga zhvillimet në botë, dhëndri i Trumpit Jared Kushner mohon se ka bashkëpunuar me Rusinë. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbledhja konstituive e përbërjes re të kuvendit të Kosovës do të mbahet pra më 3 gusht. Ky vendimi i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka hyrë në fuqi sot pas takimit konsultativ me partitë politike. Në takim, megjithatë, kanë marrë pjesë vetëm përfaqësuesit e koalicionit PAN dhe ata të pakicave jo serbe. Lëvizja vetëvendosje, lidhja demokratike e Kosovës me partnerët dhe lista serbe kanë refuzuar pjesëmarrjen. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur mbledhjen e parë të legjislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës, që të mbahet me datën 3 gusht në orën 10. Kryetarin dhe kryesinë e legjislaturës së 5 të Kuvendit të Kosovës, në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi, presidenti Thaçi ka udhëzuar që të përgatisin edhe propozimin e rendit të ditës, thuhet në njoftimin për media të presidencës. Këtë vendim i cili ka hyrë në fuqi sot, presidenti Thaçi e ka marrë duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjin për Presidentin e Republikës së Kosovës, si dhe duke marrë parasysh vendimin e datës 8 korrik 2017 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Republikës së Kosovës të 11 qershori 2017, thuhet në njoftimin e presidencës. Më herët gjatë ditës së hënë, presidenti Thaçi takoi përfaqësuesit e disa subjekteve politike që kanë fituar ulëse në kuvendin e Kosovës, ftesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për takim konsultativ me subjektet politike janë përgjigjur vetëm Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i njohur si Koalicioni PAN, si dhe përfaqësuesit e subjekteve që përfaqësojnë pakicat jo serbe. Presidenti Thaçi gjatë takimit paralajmëroi se do ta caktonte datën për seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës.
Ju njoftoj se në përputhje me kompetencat e mia si presidenti i vendit, shumë shpejt do të shpallim datën e mbajtjes së seancës së parë të Kuvendit të Republikës Kosovës.
Gjatë takimit konsultativ me presidentin e Kosovës, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, që është pjesë e koalicionit PAN, Enver Hoxhaj, ka thënë se formimi i kuvendit dhe i qeverisë është domosdoshmëri e ngutshme, për shkak se vendi ka nevojë për vendimarrje të fuqishme dhe reforma të brendshme.
Ne mendojmë që kemi numrat e nevojshëm si shumicë parlamentare që ta bëjmë hapin e parë të konsultimit të kuvendit dhe mandatin në njëjtën kohë edhe formimin e qeverisë.
Në anën tjetër, pjesëmarrjen në takimin me presidentin Thaçi e kanë refuzuar subjektet politike të radhitura pas koalicionit PAN, Lëvizja Vetëvendosje dhe Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, por edhe lista serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve nuk kanë pranuar që të marrin pjesë në këtë takim. Ditën e premte, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë quajtur të panevojshëm takimin e ftuar nga presidenti Thaçi. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt politik i dytë më i madh përka numri i votave në kuvendin e Kosovës, përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në takimin e ftuar nga presidenti Thaçi, duke thënë se nuk kanë asnjë obligim ligjor që të shkojnë në këtë takim. Ngjashëm përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar edhe lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili ka theksuar se takimet e tilla janë të panevojshme dhe se ato po krijojnë hapësirë për huti dhe konfuzion si dhe për të bler kohë. Ditën e dielë edhe lista serbe ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë në takimin konsultativ të ftuar nga presidenti Thaçi. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka thënë se do t'i përgjigjet vetëm ftesës për verifikimin e mandateve në përputhje me ligjin, por nuk dëshiron që populli serb të gjendet ndërmjet dy përplasjeve dhe se pasi që të dihet emri mandatarit për formimin e qeverisë, do të bëj konsultime me Beogradin dhe do të sjell vendimin për ndonjë koalicion eventual. Sidoqoftë, konstituimi i kuvendit të Kosovës do të hapë rrugën që presidenti i vendit t'i jap mandatin njërit prej kandidatëve të propozuar për kryeministër që ta krijojë qeverisë qeverinë e re dhe në këtë rast, në bazë të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, kandidati të koalicionit PAN Ramush Haradinaj për formimin e qeverisë së re nevojitet së paku 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kanë kaluar gati 5 vjet prej se zhdvën gur themeli për ndërtimin e një xhamie në Prishtinë, por ndërtimi i saj nuk ka nisur. Kuvendi Komunal i Prishtinës pritet të diskutojë këtë javë rreth projektit, por kundërthënjet rreth tij janë rritur. Një peticion në mediat sociale bën thirrje për anulimin e ndërtimit të xhamisë, duke thënë se ajo nuk është në përputhje me planin urbanistik të lagjes ku planifikohet të ndërtohet. Bashkësia Islame Kosovës thot se zvaritjet e ndërtimit janë të pa arsyeshme. Kronike Luljeta Krasniqet.
Projekti për ndërtimin e xhamisë në lagjen Dardania në Prishtinë është zvaritur ndër vite, ndërkaq kohëve të fundit janë shtuar polemikat në debate publike, çka ka ndikuar edhe në shtimin e kundërthënjeve. Rreth këtij projekti pritet të diskutohet brenda kësaj jave në mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës. Zëdhënësi komunës së Prishtinës Adonis Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se për ndërtimin e kësaj xhamie kërkohet që të ketë konsensus politik dhe shoqëror.
Po janë bërë shumë diskutime kohëve të fundit lidhur me këtë temë. Çështja është që qysh në vitin 2012 para se të jetë vetëvendosja në pushtet në Prishtinë, vetëse është vendosur lokacioni se ku duhet të ndërtohet xhamia. Mirë, po diskutimi më i madh tash është rreth projektit, nëse është në përputhje me planin rregullues apo jo dhe si duhet shkohet tutje. Pra nuk është çështja do të ndërtohet xhamia apo jo, mirë, po çfarë projekti do të jetë ajo xhami.
Për të diskutuar projektin e xhamisë në Prishtinë, Tahiri thotë se kanë ftuar Bashkësinë Islame të Kosovës që në mbledhjen e ardhshme të kuvendit komunal që pritet të mbahet gjatë kësaj jave të prezantoj projektin para asamblistëve komunal që janë përfaqësues të qytetarëve të Prishtinës.
Më tutje do të shohim se si do të veprohet dhe në rast se duhet ta shkelim planin rregullues që ta aprovojmë atë projekt dhe t'japim leje për atë projekt, një gjë të tillë mund ta bëjë veç kuvendi komunal. Betet shihet se si do të veprohet në kuvend komunal dhe si do të vazhdohet tutja, do të jetë ai projekt apo do të ketë konkurs të ri me projekt të ri. Krejt kjo pritet merret vesh në ditët apo javët në vazhdim.
Ndërkohë një grup qytetarësh përmes rrjeteve sociale kanë kundërshtuar ndërtimin e xhamisë me projektin aktual. Sipas tyre, ky projekt është në kundërshtim me planin urbanistik të lagjes Dardania, ku është menduar ndërtimi kësaj xhamie. Ata përmes një peticioni në rrjetet sociale kanë kërkuar nga qytetarët të mbështesin. Ky peticion është për arkitekturë, jo për fe, thuhet në peticion i cili është përndarë në rrjetet sociale. Ky grup i qytetarëve po ashtu i ka kërkuar Bashkësisë Islame të Kosovës dhe Komunës së Prishtinës të mos lejojë ndërtimin e xhamisë në lagjen Dardania në formën që është aktualisht e propozuar. Ndërkohë përfaqësues të Bashkësisë Islame i quajnë të pakuptim të diskutimet që janë duke u bërë rreth ndërtimit të kësaj xhamie. Ahmet Sadiku, zëdhënës në Bashkësinë Islame të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2012 kanë vendimin e kuvendit komunal për ndarjen e parcelës dhe lokacionin për ndërtimin e xhamisë. Ai tregon se sipas këtij vendimi, destinacioni i caktuar do të inkorporohet me planin rregullues urban dhe do të harmonizohet me planin zhvillimor të komunës së Prishtinës.
Dhe të është dokument valid që këta e kanë shu. Edhe na pas të javë kemi dërgu këtyne qka kemi kërku ne. Kjo është dikun me 24.9.2012. Edhe i kemi cek gjithë qka qa kemi para pona në projekt. Komuna na i ka kësi me një herë, gjatë qësë i kohë na i ka kësi me një herë dhe na i ka pranu një propozim.
A i shtonë se ka pasur zvaritje të parësyeshme nga ana e komunës së Prishtinës për këtë projekt. Megjithatë, ata presin që asamblistët do të mbështesin projektin dhe do të lëshohet leja nga organet kompetente dhe të fillohet ndërtimi i xhamisë.
Kjo është pa nevojë, është problematizuar, nuk po dojmë me banaj në i kandar, në kem presionet të mëvaja prej besimtarve, do të thotë që u banë, që 5 vite që është vendos gur themeli, kjo është dashtë veç tjetë në përfundim në zhvillimi projektit tash, jo të zgjatët dhe të stërzgjatët, apo që shka tendenca tash, si ma zita gjasa në prak zgjeve lokale që të politizohet këtë qashtje.
Gur themeli për ndërtimin e kësaj xhamie, si një nga objektet më të mëdha fetare të besimit islam në Kosovë, ishte vënë në tetor të vitit 2012. Atko, gur themelin e patën vendosur përfaqësues të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe krerët e institucioneve ekzekutive dhe legislative të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ditëve të fundit po mbizotrojnë temperaturat e larta që qytetarëve u kanë shkaktuar edhe probleme shëndetësore. Vetëm në qendrën emergjente në Prishtinë, në muajt qershor dhe korrik, ndihmë mjekësore për shkak të nxehtit kanë kërkuar rreth 10.000 persona. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova po përballet këto ditë me temperatura të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik ka arritur në 35 gradë. Ngritja e temperaturave si pasoj ka arritur edhe numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Në klinikën emergjente në qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për muaj qershore korrik kanë kërkuar rreth 10.000 persona. Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndërlikimet shëndetësore nga temperaturat e larta janë shfaqur tek personat me sëmundje kronike, ata me sëmundje kardiologjike, gratë shtatë zëna e të tjerë.
Nga ki numëri gjithë mbarëshëm mund të konstatohet se vetëm për një muaj në klinikën emergjente për muajin qershor, kanë kërkuar me ndime emergjente 4.850 pacientë, ndërsa për muajin korrik, shënohet numër rekord që ka kalon dhe më thonë ende pak nga përfunduar muaj korrik shënon afër 5.000 raste.
Shërbimet internistike frekuentohen me numër më të madh dhe rastet më të shpeshta që kërkojnë ndihmë janë ata me probleme kardiake e me shtypje të lartë të gjakut. Doktor Basri Sejdiu, internist në qendrën klinike universitare, deklaron se vret një numër i shtuar i pacientëve me probleme kardiake.
Me ngritjen e temperaturave, do të thotë këtë javën, sidomos temperaturat ekstremt të larta, prejtëll fluks me i madhë i pacientëve. Vizitat në trambullonë të kardiologjike është shtuar numre i fluksi i pacientëve me sëmundje me sistemin kardiovaskular.
Derisa Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka thënë se temperaturat ditët e fundit kanë lëvizur nga 34 deri në 35 grad, por nga dita e martë, si pas ti, do të ketë kushte tjera hidrometeorologjike.
Nga dita e nesëme do të kemë 8 shqipje atmosferike dhe bashkë me këtë do të kemë edhe kushte tjera meteorologjike. Nuk e bërë që temperaturat maksimale që janë sërë të ullin për 7 deri në 8 grad, dikon aty, në më honë edhe pas dite do të ketë zhvillim të vranësirave të cilat në shumë pjesë të vendit në qeshurën dhe me rishishiu.
Si do qoftë, profesionist shëndetësor thonë se dhe ata që ngasin makina duhet kenë kujdes pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktojnë çrregullime të përqendrimit dhe përpasoj mund të ketë shtim të rasteve të aksidenteve në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë të zhvillimet në rajon. Ndikimet politike në gjyqësor kanë riaktualizuar çështjen e inspektimit të punës së gjyqtarëve në Maqedoni. Kryeministri Zoran Zaev gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas zgjedhjeve, është zotuar për shkarkimin e të gjithë gjykatësve dhe rizgjedhje vetëm të kuadrit të pandikuar nga politika. Por zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se reformat në gjyqësor do të bëhen përmes forcimit të rolit të këshillit gjyqësor. Ekspertët rekomandojnë një vlerësim të punës së gjyqtarëve, por përmes një procedure të hartuar mirë. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Gjykata e apelit në Shkup ka lënë në fuqi vendimet të shkallës së parë lidhur me akuzat e prokurorisë speciale ndaj zyrtarëve të lartë të qeverisë së kaluar për vepra të rënda penale. Kërkesa e specialës për shqiptimin e masës së paraburgimit për 10 rreth zyrtar, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gurevski, është zëvendësuar me masa më të lehta sigurie, si marrjen e dokumenteve të udhëtimit e masa tjera, por jo edhe paraburgimin e tyre. Masa e paraburgimit i është shqiptuar vetëm se 3 zyrtarëve të nivelit më të ulët, nga më shumë se 100 sa janë akuzuar, por edhe për ta do të vendosë gjykata supreme nëse do të lënë në fuqi vendimet e tilla. Refuzimet e kërkesave të specialës që besohet se janë për shkak të ndikimeve politike, edhe njëherë kanë rikthyer debatet mbi reformat në gjyqësor, të cilat janë një nga prioritetet e qeverisë së re në planin e koduar si 369. Janë parapar masa të shumta për pavarësimin e gjyqësorit, kontrollin e punës së tyre, forcimin e rolit të këshillit gjyqësor e masa tjera. por dilemat mbeten nëse do të ketë rizgjedhje të gjitha kuadrët gjyqësor në vend. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se rizgjedhje të gjykatësve nuk do të ketë, por se prioritet do të jepet të forcimit të punës së këshillit gjyqësor.
Mislim dhe ka absolut në e pogreshna interpretacija të dhe ka vlada të ili novë të parlamentar në prozinstvo ke pravi.
Mendoj se absolutisht është i gabuar interpretimi se qeveria apo shumica e re parlamentare do të bëjë rizgjedhjen e gjyqtarëve. Kjo është në kundërshtim me rekomandimet e Komisionit Evropian. Ne do të angazhohemi për rritjen e rolit të këshillit gjyqësor në definimin e procedurave për zgjedhjen apo disiplinimin e gjykatësve, ka deklaruar Osmani. Por kryeministri Zoran Zaev gjatë gjithë fushatës elektorale, por edhe pas zgjedhjeve, ka thënë se qeveria e re do të angazhohet për shkarkimin e të gjithë gjykatësve dhe zgjedhjen e një kuadri të ri, të pavarur dhe të aftë të përballet me sfidat në gjyqësor.
Na javuam generalin reizbor në sudite po dërgjavat.
Unë paralajmëroj rizgjedhjen e përgjithshme të gjyqtarëve në shtet. Mjaft kanë pësuar njerëzit e ndershëm, derisa kriminalet dhe dhënuesit e pushtetit që të ishin lirshëm, kishte deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve juridike thonë se pastrimi i gjykatësve nga elementet jo profesionist dhe të ndikuar nga politika në punën e tyre është i mundur nëse ka vullnet të sinqert nga qeveria e re.
Мисијата за создавање на независно судство во земјата секако дека не е невозможна.
Мисиони пр криимен е ње гјуцори та паварур гјуцеси се нукашти па мундор, пор се чешќе ошто се си кјо та реализоат. Vlerësi se ka nevoj për një rivlerësim të punës jo vetëm të gjykatësve, por edhe të prokurorëve. Por e gjithë kjo duhet të bëhet me vullnet të mirë që të shihet në detaje të gjitha veprimet e gjyqtarëve, se si kanë vepruar në rrethana të caktuara lidhur me lëndët që kanë proceduar. Këtu duhet të inspektohet edhe pranimi i gjykatësve nëpër institucione, nëse zgjedhja e tyre është bërë në përputhje me ligjet në fuqi. Thotë Caca Nikolovska, eksperte juridike dhe ishe gjykatëse në Gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Reformat në gjyqësor, por edhe në sfera tjera, ka nisur të realizohet në monitorimin e eksperteve të Bashkimit Evropian. Për disa ditë në takime me zyrtarët ka qëndruar një ekspert gjerman, Reinhard Pribe, i cili edhe kishte hartuar listën e reformave me prioritet që duhet të realizoj qeveria e re në rrugën e integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha se do të shfrytëzojë të drejtën e vetos mbi ligjin për gjykatën supreme dhe ligjin për këshillin kombëtar të gjyqësorit, që sipas kundërshtarëve çojnë ka sundimi autoritar. Ligjet kanë kaluar në parlamentin e Polonisë, por kanë shkaktuar protesta masive në këtë vend. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha se do t'i vërë veto legjislacionit të reformës gjyqësore i cili ka shkaktuar protesta masive dhe paralajmërimin nga Bashkimi Evropian.
Zmiana musi nastąpić w taki sposób, aby nie doszło.
Ndryshimi duhet të vijë në atë mënyrë që të mos çojë në përçarje të shoqërisë dhe shtetit. Përçarjet ndodhin kur njerëzit nisin të ndjejnë padrejtësi brenda gjyqësisë, kur shteti bëhet shtypës dhe kur njerëzit friksohen nga shteti i tyre, tha Duda. Duda tha se do të vendosë veto mbi ligjin për gjykatën supreme dhe ligjin për këshillin kombëtar të gjyqësorit, që sipas kundërshtarëve shkatrojnë ndarjen e pushtetit dhe japin partisë qeverisëse shumë ndikim mbi gjykatat. Pjesë e reformës është edhe ligji që jep ministrit të drejtësisë të drejtën për të zgjedhur dhe shkarkuar gjykatës në gjykata më të ulta. Por Duda tha se nuk do të përdor veton edhe mbi këtë ligj. Për të hyrë në fuqi, ligjet e miratuara tashmë nga parlamenti kërkojnë miratimin e presidentit.
Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zvolen...
Polonia ka nevojë për reforma gjyqësore dhe nuk ka mbështetës më të fuqishëm të tyre se sa unë. Megjithatë, unë jam zgjedhur për të bërë reforma të duhura, të cilat mund të sigurojnë gjyqësor të mirë dhe të rrisin ndjenjën e drejtësisë. Si president, ndjej se reforma në reformën si që është prezentuar nuk e shton ndjenjën e sigurisë dhe përgjegjësisë, tha Duda. Ligji për Gjykatën Supreme do të jepte ministrit të drejtësisë, i cili është edhe prokuror i përgjithshëm, kompetencë për të emëruar gjykatësit. Përveç kësaj, parlamenti do të zgjidhte edhe antarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit, roli të cilit është të mbrojë pavarësinë e gjykatave. Partia qeverisëse për ligj dhe drejtësi i ka hedhur poshtë pretendimet se reformat janë hap ka sundimi autoritar. Duda është aliati afërt me Partinë për Ligj dhe Drejtësi dhe ka mbështetur agjendën e saj prej se është bërë president në vitin 2015. Por Komisioni Evropian ka paralajmëruar se ai mund t'ia pezullojë Polonisë të drejtat për votim nëse i miraton reformat e tilla gjyqësore. Ministri Gjerman i Drejtësisë Heiko Maas i ka thënë gazetës gjermane Bild am Sonntag se pavarësia gjyqësorit është në rrezik në Poloni. 10 mijëra njerëz kanë protestuar në gjithë Poloninë qysh më 19 korrik për të kundërshtuar legjislacionin dhe për të nxitur presidentin Duda që të shfrytëzojë të drejtën e vetos. Të dielën në Varshav, protestuesit janë mbledhur përpara pallatit presidencial duke valvitur flamujt të Polonisë dhe të Bashkimit Evropian, si dhe pankarta me mbishkrimet Duam veto, gjykata të lira, liri, barazi, demokraci e të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjatë vizitës së parë në pjesën lindore të Ukrainës, që është e përfshirë nga lufta ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus, i dërguari amerikan Kurt Volker është shprehur teti i befasuar me nivelin e shkeljeve të armpushimit. Ai ka thënë se Ukraina është e bllokuar në luftë të nxehtë për origjinën e së cilës ka fajsuar Moskën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim në sjell Fatmir Bujupi.
I dërguar i ri special i Shteteve të Bashkuara për negociatat për paqe në Ukrainë, Kurt Volker, tha se ishte pamasi befasuar nga numri shkeljeve të armëpushimeve në pjesën lindore të Ukrainës, që është e përfshirë në luftë pas vizitës së tij të parë në rajon. Zoti Volker, i cili aktualisht është emëruar i dërguar i Washingtonit për bisedime për përfundimin e luftës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës, i ka bërë këto komente gjatë një interviste pasi e kaloi ditën në linjën e frontit të konfliktit. Niveli shkeljeve të armpushimit në bazat ditore është shumë befasues, i tha zoti Volker me telefon Radios Evropa e Lirë. Ky vlerësim i tij u bë disa orë pasi në një konferencë për gazetarë në qytetin Kramatorsk, që është selije e operacionit ushtarak të qeverisë në Kiev kundër separatistëve, Volker tha se Ukraina është e bllokuar në luftë të nxehtë për origjinën e së cilës e fajsoi Moskën. Ky nuk është konflikt i ngrirë, kjo është luftë e nxehtë dhe është një krizë me njëhershme, për të cilën ne të gjithë duhet të diskutojmë sa më shpejt që të jetë mundur, u tha Volker gazetarëve në qytetin Kramatorsk, në pjesën lindore të Ukrainës që është nën kontroll të qeverisë. I pyetur më vonë gjatë kësaj konference për gazetarë se nëse Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se agresioni rus është për t'u fajsuar për situatën atje dhe jo lufta civile, Volker është përgjigjur në mënyrë afirmative. Ne kemi parë çka ka ndodhur, ne e kuptojmë mënyrën se si ky konflikt ka filluar, ne e kuptojmë mënyrën se si ai po menaxhohet tash dhe për këtë arsye është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të angazhohen më tepër, tha Volker, ish ambasador amerikan në NATO. Vizita e tij në pjesën lindore të Ukrainës ishte e para në rajon, prej emërimit të tij në fillim të këtij muaji si përfaqësues special amerikan për negociatat për ta përfunduar këtë konflikt, nga i cili prej prillit të vitit të 2014 janë vrarë më se 10.000 vetë. Qeveria Ukrainës, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve me armatim dhe personel. Moska i ka hedhur poshtë akuzat përkundër dëshmive substanciale për mbështetje të tillë. Një marrëveshje për armpushim e nënshkruar në shkurt të vitit të 2015 në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë ka dështuar të arrijë ndalje të dhunës, e cila aktualisht është intensifikuar. Si Ukraina ashtu dhe separatistët e mbështetur nga Rusia e akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të marrëveshjes. Kurt Volker i ka thënë Radios Evropa e Lirë se intensifikimi aktual i armiqësive, me që rast janë vrarë së paku 9 ushtarë Ukrainas gjatë 72 orëve të fundit, është veçanërisht shqetësues. Gjatë vizitës në qytetin Avdiivk, që është nën kontroll të qeverisë, afër linjës së parë të frontit, ai tha se ishte i shokuar që muret e ndërtesave ku jetonin civilët ende shkatrohen nga sulmet direkte artilerike. Kurt Volker theksoi se ishte i shokuar edhe me çmimin njerëzor të luftës, për të cilën ai bisedoi me mësuesit e një shkolle që kishin përjetuar disa vite të luftës dhe me një person i cili i kishte humbur këmbët dhe duart e tij kur një predh kishte eksploduar në rrugën ku ishte ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vlerësoi se dialogu i brendshëm për Kosovën është vendimtar për ardhmërinë e Serbisë dhe të popullit serb. Koha është që ne si popull të mos e fusim më kokën në rërë dhe të provojmë të jemi më real, të mos lejojmë të humbim ose dikujt t'ia dorëzojmë atë që e kemi, por edhe të mos presim që në duar do të na vi edhe ajo të cilën që moti e kemi humbur, shkroi Vučić në një tekst autorial të botuar në gazetën Serbe Blitz. Vučić po ashtu tha se është koha që Serbia të punoj, mendoj dhe të fitoj pa konflikt. Zgjidhja nuk qëndron në mitet dhe konfliktet tona, por nuk qëndron as në mohimin dhe tërheqen nga të gjithë interesat ton kombëtar dhe shtetror, tha presidenti serb. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence do të vizitojë Malin e Zi më 2 gusht. Autoritetet në Podgoricë kanë nisur përgatitjet intensive, ndërsa kanë paralajmëruar se masat e sigurisë do të jenë në nivelin më të lartë. Pence do të jetë zyrtari më i lartë i administratës Trump që viziton rajonin. Ai do të marrë pjesë në një takim të liderëve të kartës së Adriatikut në Podgoricë, Niko Qiri, të cilit do të jetë kryeministri i Malit të Zi Duško Marković. Karta e Adriatikut është formuar në vitin 2003 nga Shqipëria, Kroacia, Maqedonia dhe Shqipëria me qëllimin specifik për të mbështetur vendet antare në rrugën drejt antarësimit në NATO. Gjerat Kushner, dhëndri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se nuk ka bashkëpunuar me asnjë qeveri të huaj dhe nuk ka pasur kontakte të papërshtatshme me rusët gjatë fushatës zgjedhore në Shëba vitin e kaluar apo gjatë periudhës së tranzicionit. Kushner, i cili është këshilltar i lartë i shtëpisë së bardhë, bëri këto komente në një deklaratë shkruar për komitetet e Kongresit të Shëbas. Nuk kam bashkëpunuar dhe nuk di dikë në fushat që ka bashkëpunuar me ndonjë qeveri të huaj, tha Kushner përpara dëshmisë me dyert të mbyllura para ligjvënësve amerikan. Komitetet e Kongresit janë duke hetuar nëse Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Shëba me 2016 dhe nëse zyrtarët e Trumpit kanë bashkëpunuar me zyrtarët rus. Kushner pranoi se ka takuar rusët 4 herë, por se nuk ka bashkëpunuar me ta. Së paku 26 veta janë vrarë dhe 41 janë plagosur nga një sulm me makinë bombë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul, njoftuan zyrtarët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Najib Danish tha se sulmi ka ndodhur rreth orës 7 të mëngjesit dhe ka pasur në shënjestër një autobus të punëtorëve të Ministrisë së Minjerave. Shumica e viktimave të këtij incidenti janë civil, punonjës të kësaj zone ose kalimtar, tha Danish. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Për numrin e viktimave, megjithatë, ka pasur raporte kundërthënëse. Reuters citoi një zyrtar të qeverisë i cili ka folur në kushte anonimiteti të ketë thënë se 35 njerëz janë vrarë. Guardian tha se bëhet fjalë për së paku 38 të vrarë. Dhuna në Afganistan është në rritje. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 1700 civil janë vrarë këtë vit. 17 punonjës të gazetës opozitare turke Cumhuriyet kanë dalë sot në gjyq nën akuzat që lidhen me terrorizëm. Shumica të dyshuarve kanë qenë në paraburgim prej se janë arrestuar në tetor të vitit 2016. Ata akuzohen se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Autoritetet turke e akuzojnë Gülen-in për orkestrim të përpjekjes për grushtet në Turqi korrikun e kaluar, ndonëse Gülen e mohon përfshirjen. Gjykimi i gazetarëve dhe menaxherëve të gazetës Cumhuriyet ka rritur alarmin për lirinë e shtypit nën presidentin Recep Tayyip Erdoğan në Turqi. Nëse dënohen, të pandehurit përballen me dënime të ndryshme deri në 43 vjet burgim. Një deklaratë e përbashkët e grupeve për liri të shtypit tha se rasti synon të hesht gazetën Cumhuriyet, njërin nga pakzërat e opozitës në Turqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.